Գլուխ 18-րդ. Պատանդները. Հուլիսն անցավ, սկսվեց օգոստոսը։ Ֆրանսիային համակել էր հերոսության և անողոք դաժանության ոգին։ Նրա հորիզոնում հենց նոր երևացել էին երկու ուրվական՝ Մարատը, դանակը կողխրած, և գլխատված Շարլոտ Ակորդեն։ Իրադարձություններ նահավոր բնույթ էին ստանում։ Ռազմավարական մեծ պատերազմում ջախջախված Վանդեան հարել էր պարտիզանական փոքր պատերազմի, որն ավելի ևս սոսկալի էր։ Այժմ այդ պատերազմը դարձել էր առանձին ջոկատների անընդհատ ընդհարումներ անտառներում ու թփուտներում։ Այսպես կոչված կաթոլիկական ու արքայական մեծ բանակն սկսել էր պարտություններ գրել։ Այնուամենայնիվ, վանդեացիները շարունակում էին սպառնալ Լարոշել ամրոցին, իսկ ծովում անգլիական նավատորմը պատրաստ էր ֆրանսիական ափ հանելու անգլիական մի քանի գնդեր և նրանց միացած ֆրանսիական նավատորմի սպաներին, և միայն մարկիզ դ Լանտենայկի ազդանշանին էր սպասում։ Այս ուժերի ափ հանումը կարող էր հաղթանակը վերադարձնել ապստամբ ռոյալիստներին։ Պիտը պետական հանցագործ էր։ Դավաճանությունը քաղաքականության նույնպիսի անբաժան մասն է, ինչպես դաշույնը սպառազինության։ Պիտը դաշունահար էր անում մեր երկիրը և դավաճանում էր իր երկրին, իսկ հայրենիքը խայտառակել նշանակում է դավաճանել նրան։ Պիտի օրոք և նրա շնորհիվ էր Անգլիան նող գալի պատերազմ մղում, նա լրտեսում էր, խարդախում, ստում։ Նա չէր խորշում կեղծիքներից, գործարքի մեջ էր մտնում մաքսանենգների և կեղծ թղթադրամ կտրողների հետ։ Իր ատելությունը մեր նկատմամբ Անգլիան արտահայտում էր ամենագծուց ձևերով։ Լիլ քաղաքում մի անգլիացու ձեռքին բռնել էին Վանդեայում պիտի գործակալի նամակը, որի մեջ իմիջայլոց ասված էր «Խնդրում եմ փող չխնայեք». Մենք հուսով ենք, որ սպանությունները կկատարվեն հարկ եղած զգուշությամբ։ Այդ նպատակի համար ամենից ավելի հարմար են հագուստները, փոխած քահանաները և կանայք։ 60,000 ֆունտ ուղարկեցեք Ռուան և 50,000 կան։ Օգոստոսի 1-ին այս նամակը կարդացվեց կոնվենտում։ Երկու կողմից էլ դրությունը ճգնաժամային էր։ Միտեղ պատերազմը դադարում էր, բայց և իսկույն բռնկում էր մի ուրիշ տեղ։ Ոչ ոքի չխնայել, գերիներ չվերցնել, այս էր կռվող երկու կողմերի լոզունգը։ Պատմության այդ էջը մահվան սև ստվերն էր ծածկել։ Օգոստոս ամսին տուրգ ամրոցը պաշարված էր։ Մի երեկո, երբ երկնքում արդեն վառվում էին աստղերը, վերահաս ամառային գիշերվա լուսավոր աղջամուղջի մեջ, երբ բնության քար լռությունը չէին խախտում ոչ տերևների խշշոցն անտառում և ոչ խոտի շրշյունը տափաստանում, հանկարծ հնչեց փողի ձայնը վերևից, աշտարակի կտուրից։ Ցածում փողին պատասխանեց եղջրափողը։ Աշտարակի կտուրին կանգնած էր մի սպառազինված մարդ, ցածում մթության մեջ փռված էր մի ամբողջ ճամբար։ Ամրոցի շուրջը կարելի էր նկատել մթության մեջ վխտացող մարդկանց ֆիգուրներ։ Մարդկային այդ մրջնանոցը ռազմական ճամբար էր։ Այստեղ, այնտեղ, անտառի ծառերի տակ և հավամրգի թփերի մեջ արդեն կրակներ էին վառվում, և խավարն աստիճանաբար լցվում էր լուսավոր կետերով, ասես գետինն էլ երկնքին նմանվելով ուզում էր զարդարվել աստղերով։ Բայց դրանք չարագույժ աստղեր էին, պատերազմի աստղեր։ Սարահարթի կողմում ճամբարը ձգվում էր մինչև հարթավայրի սկիզբը, իսկ դիմացի կողմում խորանում էր անտառի թավուտի մեջ։ Տուրգ ամրոցը պաշարված էր բոլոր կողմերից։ Այն տարածությունը, որ զբաղեցնում էր պաշարողների ճամբարը, ցույց էր տալիս զորքի մեծաթիվ լինելը։ Փողը փչեց երկրորդ անգամ և եղջրափողը նորից արձագանքեց։ Փողը հարց էր տալիս, իսկ եղջրափողը պատասխանում էր։ Աշտարակը հարցնում էր թշնամու ճամբարին. «Կարելի է ձեզ հետ խոսել» և թշնամու ճամբարը պատասխանեց. «Այո»։ Վանդեայի խրովարարները որպես պատերազմող կողմ չէին ճանաչվում, և կոնվենտի դեկրետով արգելվում էր ավազակների հետ հարաբերության մեջ մտնել բանագնացների միջոցով։ ուստի և հակառակորդի հետ բանակցություններ վարելու համար, որ միջազգային իրավունքով թույլատրելի էր սովորական պատերազմներում և անթույլատրելի էր քաղաքացիական պատերազմում, հարկ էր լինում զարտուղի միջոցներ որոնել, ինչպիսին էր հենց նոր մեր նկարագրած խոսակցությունը գեղչկական փողի և ռազմական եղջերափողի միջև։ Առաջին ազդանշանը միայն նախաբանն էր, որ նպատակ ուներ գրավել հակառակորդի ուշադրությունը։ Երկրորդը հարց էր տալիս. «Ուզում եք մեզ լսել»։ Եթե փողի երկրորդ կանչին եղջրափողը չպատասխաներ, դա մերժում կնշանակեր։ Բայց եղջրափողն արձագանքեց. «Դա համաձայնություն էր կամ, որ միևնույն է, զինադադար մի քանի րոպեով»։ Երբ եղջրափողը երկրորդ անգամ հնչեց, աշտարակի գլխին կանգնած մարդը խոսեց. Ահա թե ինչ լսեցին ցածում եղածները. «Էյ, դուք, որ ցածում եք, լսեցեք, թե ինչ եմ ասում. Ես Գուժ Լե Բրյուանն եմ. Ձեզանից շատ շատերին եմ ես ոչնչացրել, դրա համար էլ կապույտների սարսափ անունն եմ ստացել. Բացի դրանից, ինձ կոչում են Իմանուս, որովհետև ես նրանից հետո էլ պիտի ոչնչացնեմ ձեզ անգթորեն. Գրանվիլի մոտ գրոհի ժամանակ դուք թերով կտրեցիք իմ մատը այն րոպեին, երբ ես հրացանով նշան էի բռնել. Լավիլում դուք գլխատեցիք իմ հորը, իմ մորը և իմ քույր Ժակլինին, որը դեռ հազիվ 18 տարեկան էր. Հիմա դուք գիտեք, թե ով եմ ես. Ես ձեզ եմ դիմում Մոնսենյոր և իմ տեր Մարկիզ դ Լանտենակի, Վիկոնդ դ Ֆոնտենի, բրետոնական իշխանի, 7 հանտարների տիրակալի անունից. Ամենից առաջ իմացեք, որ նախքան այս աշտարակում փակվելը, որը դուք պաշարել եք, Մոնսենյորը ռազմական գործողությունների ղեկավարությունը բաժանել է իր 6 ագարակների միջև. Այս ամրոցը գրավելով պատերազմը չի վերջանա ձեզ համար, և նույնիսկ եթե Մոնսենյորը կռվի մեջ սպանվի, նրա մահով Տեր Աստծո և թագավորի Վանդեան չի մեռնի. Այս ամենը ես ասում եմ ձեզ նախազգուշացնելու համար. Մոնսենյոր Մարկիզն այստեղ է, իմ կողքին. Ես հաղորդում եմ նրա խոսքը. Իսկ հիմա, պաշարողներ, լրեցեք և լսեցեք շարունակությունը. Իմացած եղեք, որ դուք մեր դեմ անարդար պատերազմ եք մղում. Մենք խաղաղ ժողովուրդ ենք, մենք ապրում էինք մեր հողում և ոչ ոքի ձեռք չէինք տալիս. Հիմա մենք ազնվորեն պայքարում ենք մեր իրավունքի համար. Մենք հասարակ մարդիկ ենք, մեր հույսը դրել ենք Աստծո վրա, առանց Աստծո նույնն է, թե կանաչ խոտը առանց ցողի. Հանրապետությունն առաջինն է հարձակվել մեզ վրա. Նա եկել է մեզ մոտ, ներխուժել մեր գյուղերը, վառել մեր տները, մեր արտերը, ավերել է մեր ագարակները, և մեր կանայք ու երեխաները ստիպված են եղել ոտաբոբիկ թափառել անտառներում, երբ դեռ գարնանային թռչունները չէին սկսել երգել. Դուք բոլորդ, որ կանգնած եք այստեղ, բոլորդ, որ լսում եք ինձ, հալածել եք մեզ անտառում ինչպես վայրի գազանների, իսկ հետո քշել եք մեզ այս աշտարակը. Դուք կոտորեցիք ու ցրիվ տվիք բոլոր մեզ միացողներին. Դուք թնդանոթներ ունեք. Հիմա դուք 4500 մարդ եք և դուք եք գրոհում մեզ վրա, իսկ մենք ընդամենը 19 հոգի ենք և մենք որոշել ենք պաշտպանվել. Ուտելիք մենք ունենք, վառոդ ու փամփուշտել ունենք. Ձեզ հաջողվել է ականդնել և պայթեցնել մեր աշտարակի պատի մի մասը. Դուք կարող եք ներխուժել բացված անցքի միջով, թեև այն մեծ չէ և առաջվապես նրա վերևը կանգնած է մեր ամրակուր աշտարակը. Դուք հիմա գրոհի եք պատրաստվում, իսկ մենք ձեզ հայտարարում ենք հետևյալը. «Էյ, դուք, որ կանգնած եք ցածում աշտարակի տակ, լավ լսեցեք ինձ. Մենք մեր ձեռքին ունենք 3 գերի, 3 երեխա. Այդ երեխաներին որդեգրել էր ձեր գումարտակներից մեկը, սրանք ձեր երեխաներն են. Մենք առաջարկում ենք 3 երեխանել ձեզ տանք, բայց մի պայմանով, որ մեզ թողնեք դուրս գալ աշտարակից. Լսեցեք շարունակությունը. Եթե դուք մեր առաջարկությունը մերժեք, մեզ վրա գրոհել կարող եք միայն 2 կողմից. Կամ անտառի կողմում բացված անցքի միջով, կամ սարահարթի կողմի կամրջով. Կամրջի վրայի դղյակը 3 հարկ ունի։ Ցածի հարկում իմ հրամանով դրված է 6 տակարձյուտ և դարսված է 100 խուրց չոր մացար։ Սա այնպես ճշմարիտ է, ինչպես այն, որ ես իմանուսն եմ և այս րոպեին խոսում եմ ձեզ հետ։ Վերին հարկը լցված է ծղոտով։ Միջին հարկում, որտեղ գրադարանն է, պահվում են գրքեր ու փաստաթղթեր։ Աշտարակը կամուրջին միացնող երկաթյա դուռը փակված է և բանալին գտնվում է մոնսենյորի մոտ։ Այդ դռան տակ դարձյալ իմ հրամանով մի ծակ է բացված, որի միջով անց է կացված ծծումբով հագեցած մի պատրույգ։ Այդ պատրույգի մի ծայրը ձյութով լի տակառի մեջ է, մյուս այստեղ աշտարակում։ Այդ ծայրն իմ ձեռքին է լինելու, և ես ուզած րոպեին կարող եմ վառել այն։ Եթե դուք հրաժարվեք մեզ բաց թողնել, մենք երեխաներին կտեղավորենք դղյակի երկրորդ հարկում, ձյութով լի տակառների և վերնահարկի միջև, որտեղ ծղոտն է։ Ապա երկաթյա դուռը կփակենք նրանց վրա։ Եթե դուք գրոհեք կամրջի վրայով, ինքներդ կհրկիզեք դղյակը։ Եթե գրոհեք անցքի միջով, մենք կհրկիզենք, իսկ եթե փորձեք գրոհել միաժամանակ երկու կողմից, մենք կհրկիզենք այն միացյալ ուժերով։ Բայց այս բոլոր դեպքերում էլ երեխաները կոչնչանան։ Հիմա վճռեցեք, ընդունում եք մեր առաջարկությունը, թե ոչ։ Եթե ընդունում եք, մենք դուրս ենք գալիս։ Եթե մերժում եք, երեխաները կմեռնեն։ Ես վերջացրի։ Աշտարակի տանիքից խոսող մարդը լռեց։ Ներքևից նրան պատասխանեց մի բարձր ձայն։ Մենք մերժում ենք։ Այս ձայնը սուր էր ու ահեղ։ Մի ուրիշ ձայն, ոչ այնքան ահեղ, բայց նույնքան հաստատուն ավելացրեց։ Մենք ձեզ 24 ժամ ժամանակ ենք տալիս մտածելու համար, որպեսզի անznատուր լինեք առանց որևէ պայմանի։ Մի քանի վարկյան լռություն տիրեց, ապա նույն ձայնն ասաց. «Վաղը այս նույն ժամին, եթե դուք անznատուր չլինեք, մենք գրոհը կսկսենք»։ «Եվ այն ժամանակ արդեն գթություն չսպասեք»,  վերջացրեց առաջին ձայնը։ Այս ահեղ ու տիրական ձայնին որպես պատասխան աշտարակի գլխից հնչեց մի ուրիշ ձայն։ Աշտարակի ատամների արանքում երևաց մի բարձրահասակ մարդու կերպարանք, որին աստղերի լույսով կարելի էր ճանաչել։ Դա մարկիզ դ Լանտենակն էր։ Նա առաջ կռացավ և, ասես խավարի մեջ ինչ-որ բան դիտելով գոռաց. «Այդ դու ես, քահանա»։ «Այո, դավաճան, ես եմ»,  պատասխանեց ահեղ ձայնը ներքևից։